Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā diennaktī veicot 1716 testus inficēšanās ar COVID-19 konstatēta vienam iedzīvotājam. Tādējādi no COVID-19 izveseļojušos personu īpatsvars veido 88% no 1122 cilvēkiem, kuriem apstiprināta inficēšanās. Izveseļojušies 988 pacienti jeb par 14 vairāk nekā ziņots līdz šim. Konkursā uz valsts policijas priekšnieku amatu pieteikušies abi policijas dienestā esošie vienīgie ģenerāļi, pašreizējais valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins un Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Šulte. Pieteikšanās termiņš konkursā uz valsts policijas priekšnieku amatu noslēdzās vakar. Parlaments šodien vērtēs Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputātu priekšlikumu likumā noteikt aizliegumu tirgū laist tabakas aizstājēju produktus. Deputāts skaidro, ka līdz ar regulējuma paredzēšanu tiktu ierobežota šo produktu pieejamība īpaši bērniem un jauniešiem, un šādu nepieciešamību uzmanību jau ir vērsusi Rīgas pašvaldības policija. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien plāno turpināt skatīt kriminālietu pret vīrieti par valsts drošības dienesta amatpersonas vervēšanas spiegošanai Krievijas uzdevumā. Prokuratūrā norāda, ka apsūdzētājs izdarīja sagatavošanos noziegumam, organizējot ziņu, kas ir valsts noslēpums, kā arī informācijas vākšanu ārvalsts izlūkdienesta uzdevumā, lai ziņas izmantotu pretēji Latvijas interesēm. Plašāka informācija par noziegumu prokuratūrā nesniedz. Valsts drošības dienesta kriminālu procesu pret personu sāka pērn jūlijā. Šodien centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtos tie 9. Klašu skolēni no mazākumtautību izglītības programmām, kuri attaisnojuši iemeslu dēļ to nevarēja darīt jūnijā. Centralizētos eksāmens Latvijā šogad kārto nedaudz vairāk nekā 15 000 12. Klases skolēnu un gandrīz 2 000 9. Klases skolēnu. Radioskonto dienas ziņas tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.